Գլուխ 14-րդ. Փառք ակաղաղին. Հատված առաջին. Ինչպես ասում են, նյարդերը չդիմացան և Ռիմսկին չսպասեց, մինչև կազմեն վերջացնեն արձանագրությունն ու վազեց իր աշխատասենյակը. Նա նստել էր սեղանի մոտ և բորբոքված աչքերով նայում էր դեմը դրված մոգական տասանոցներին. Ֆին տնորենը խելքը կորցնում էր. Դրսից մի ալար ժխոր էր լսվում. Հասարակությունը ալիք-հալիք վարյետեի շենքից փողոց էր հորդում։ Ֆին տնորենի ծայրաստիճան սրված լսողությանը հանկարծ հստակորեն հասավ միլիցիոների սուլիչի դայլայլը։ Ինքնստինքյան դա երբեք հաճելի ոչ մի բան չի խոստանում։ Իսկ երբ կրկնվեց և նրան օգնության հասավ մեկ ուրիշ, ավելի տիրական ու երկարատև սուլոց, իսկ հետո գումարվեց լավ լսվող հրհրոց և նույնիսկ հայ-հույ, Ֆին տնորենն իսկույն հասկացավ, որ փողոցում խայտառակ ու նողկալի մի բան է կատարվել։ Եվ որ դա, որքան էլ ուզենար խուսափել դրանից, ամենասերտ կապն ունի սև մոգի և նրա օգնականների տված այդ գարշելի սյանսի հետ։ Դյուրազգաց Ֆին տնորենն ամենևին չէր սխալվել։ Սադովայա փողոցի վրա ելնող լուսամուտից դուրս նայելուն պես նրա դեմքը ծամածրվեց և նա չշնջաց, այլ ֆշշացրեց. Այդպես էլ գիտեի։ Փողոցային հզոր լապտերների վառ լույսի տակ ներքևում մայթի վրա տեսավ շապկանց և մանուշակագույն վարտիքով մի տիկնոջ։ Ճիշտ է, տիկնոջ գլխին գլխարկ կար, իսկ ձեռքին հովանոց։ Ծայրաստիճան շփոթված, մեկ պպզող, մեկ որևից է տեղ փախչել փորձող այդ տիկնոջ շուրջն ամբոխ էր խռնվել, ու հենց այն քրքիջն էր արձակում, որից փշաքաղվում էր Ֆին տնորենի մեջքը։ Տիկնոջ մոտ իրար էր անցել մի քաղաքացի, որն իր վրայից ամառային վերարկուն էր պոկելով հանում ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատել թևը, որի մեջ ձեռքն էր խրվել մնացել։ Մեկ այլ տեղից ձախ շքամուտքի մոտից բղավոցներ ու ոռնաձայն քրքիջ էր լսվում և գլուխն այդ կողմը դարձնելով Գրիգորի Դանիլովիչը տեսավ երկրորդ տիկնոջը, վարդագույն ներքնազ գեստով։ Սալարկից մայթի վրա էր նետվում նա, ճանալով թաքնվել շքամուտքում, բայց դուրս հորդացող հասարակությունը փակել էր նրա ճանապարը և իր թեթևամտության ու հագուստների հանդեպ ունեցած մոլության ողորմելի, զազրելի ֆագոտի ընկերությունից խապված զոհը լոկ մի բան էր երազում՝ գետնի տակն անցնել։ Միլիցիոները, օդը սուլոցով պատրելով, նետվեց դեպի տարաբախտը, իսկ միլիցիոների ետևից այնտեղ շտապեցին կեպիներ դրած ու անչափ ուրախ երիտասարդ տղաներ։ Հենց նրանք էլ գցել էին այդ հրհրոցն ու հայհույը։ Հաստաբեղ ու նիհար կարապանը քշեց հասավ կիսամերկ առաջին տիկնոջը և թափով կանգնեցրեց կմախքացած ուժասպարձիուն։ Հաստաբեղի դեմքին բերկրալի քմծիծաղ կար։ Ռիմսկին բրունցքով հարվածեց իր գլխին, թքեց և ետ ընկավ լուսամուտից։ Որոշ ժամանակ նստած էր սեղանի մոտ, ականջ դնելով փողոցի աղմուկին։ Տարբեր կետերում սուլոցը հասավ բարձրակետին, ապա սկսեց թուլանալ։ Ի զարմանս Ռիմսկու, խայտառակությունը մի տեսակ անսպասելի արագ վերացվեց։ Եկավ գործելու ժամանակը, ստիպված էր պատասխանատվության դառը բաժակն ընպել։ Երրորդ բաժնի ընթացքում հեռախոսներն սկսել էին աշխատել, պետք էր զանգահարել, հայտնել կատարվածի մասին, օգնություն խնդրել, խափել, ամեն ինչ գցել լիխո Դեյվի վրա, ինքն իրեն արդարացնել և այլն։ Թու, չար սատանա։ Դառնացած տնորենը ձեռքը երկու անգամ դրեց խոսափողին ու երկու անգամ էլ վերցրեց։ Ու հանկարծ, աշխատասենյակի մեռելային լռության մեջ ապարատն ինքը խլացուցիչ զրնգաց ուղիղ Ֆին տնորենի դեմքին և վերջինս ցնցվեց ու սառույց կտրեց։ Բայց եվ այնպես նյարդերս կարգին քայքայվել են, մտածեց նա և վերցրեց լսափողը։ Ու անմիջապես ետ ընկավ դեմքը, թղթից ավելի ճերմակած։ Կանացի մի մեղ միաժամանակ շողոմ ու անառակ ձայն շշնջաց լսափողի մեջ։ «Ոչ մի տեղ զանգ չտաս, Ռիմսկի, թե չէ վատ կլինի»։ Լսափողն իսկույն համրացավ, թիկունքին սարսուռ զգալով, Ֆին տնորենը դրեց լսափողն ու չգիտես ինչու նայեց իր ետևի պատուհանից դուրս։ Թղկենու ցանցար և նոսր կանաչով պատած ճյուղերի արանքից նա տեսավ թափանցիկ ամպի միջով սահող լուսինը։ Չգիտես ինչու մեխվելով ճյուղերին, Ռիմսկին նայում էր դրանց և ինչքան երկար էր նայում, սարսափն այնքան ավելի ու ավելի էր տիրում նրան։ Ճիկ գործադրելով, Ֆին տնորենը վերջապես շրջվեց լուսնային պատուհանից ու վեր կացավ։ Զանգարելու մասին այլևս խոսք անգամ չէր կարող լինել, և հիմա Ֆին տնորենը մտածում էր միայն մի բանի մասին. ինչպես հեռանա թատրոնից հնարավորին չափ շուտ։ Ականջ դրեց, թատրոնի շենքը լուռ էր։ Ռիմսկին հասկացավ, որ ինքը վաղուց մենակ է ամբողջ երկրորդ հարկում, և այդ մտքից մանկական անհաղթահարելի վախ պատեց նրան։ Առանց սարսռալու չէր կարողանում մտածել, որ հիմա ստիպված է լինելու մենակ գնալ դատարկ միջանցքներով և իջնել աստիճաններով։ Տենդագին շարժումով սեղանի վրայից հավաքեց մոգական տասանոցները, դրեց պայուսակն ու հազաց, ինքն իրեն մի քիչ քաջալերելու համար։ Խրպոտ ու թույլ հազը ստացվեց։ Եվ այստեղ նրան թվաց, որ աշխատասենյակի դռան տակից հանկարծ նեխած խոնավության հոտ եկավ։ Դող անցավ Ֆին տնորենի ողնաշարով։ Անսպասելիորեն ժամացույցն էլ զարկեց կես գիշեր ազդարարելով։ Նույնիսկ այդ զարկը դող հարուցեց։ Բայց նրա սիրտը վերջնականապես նվաղեց, երբ լսեց, որ դռան փակի մեջ կամացուկ պտտվում է անգլիական բանալին։ Խոնավ ու սառած ձեռքերով պայուսակին կարչած, Ֆին տնորենը զգաց, որ եթե մի քիչ էլ շարունակվի այդ ճրճրոցը բանալու անցքի մեջ, ինքը չի դիմանա և խլացուցիչ կբղավի։ Վերջապես դուրը բացվեց ինչ-որ մեկի ջանքերով և անաղմուկ աշխատասենյակ մտավ Վարենուխան։ Ինչպես կանգնել էր, այնպես էլ նստեց Ռիմսկին բազկաթոռի մեջ, որովհետև ոտքերը ծալվեցին։ Լիակուրծ քշունչ քաշելով, մի տեսակ հաջոյանալով, ժպտաց ու կամացուկ արտասանեց։ Աստված իմ, ինչպես վախեցրիր։ Այո, այդ հանկարծակի հայտնվելուց ով ասես կարող էր վախենալ։ Այնուամենայնիվ դա մեծ ուրախություն էր միաժամանակ։ Խճճված այս գործի մեջ գոնե մի ծայր երևաց։
Դե շուտ արա, խոսիր, դե,
խրպոտ ձայնով ասաց Ռիմսկին կարչելով այդ ծայրից։
Ի՞նչ է նշանակում այս ամենը։
Կներես, խնդրում եմ, խլաձայն պատասխանեց ներս եկածը դուրը փակելով,
կարծում էի արդեն գնացել ես։
Եվ Վարենուխան առանց կեպին հանելու մոտեցավ բազկաթոռին ու նստեց սեղանի մյուս կողմում։ Հարկի ասել, որ Վարենուխայի ասացի մեջ մի թեթև տարօրինակություն կար, որն իսկույն խոցեց իր զգայնությամբ աշխարհի ցանկացած լավագույն կայանի երկրաշարժագրի հետ վիճելու ունակ Ֆին տնորենին։ Այսինքն, ինչպես թե։ Իսկ ինչու էր Վարենուխան գալիս Ֆին տնորենի աշխատասենյակը, եթե ենթադրում էր, որ նա այնտեղ չէ։ Ինքն իր աշխատասենյակը չունի, սա մեկ։ Երկրորդը, որ մուտքից էլ Վարենուխան շենք մտներ, անխուսափելիորեն պիտի հանդիպեր գիշերային հերթապահներից մեկն ու մեկին, իսկ նրանց բոլորին հայտնված էր, որ Գրիգորի Դանիլովիչը որոշ ժամանակ դեռ կմնա իր աշխատասենյակում։ Սակայն այդ տարօրինակության շուրջ Ֆին տնորենը չուզեց երկար մտածել։ Դրա ժամանակը չէր։
Իսկ ինչո՞ւ զանգ չտվեցիր։ Ինչ է նշանակում իհալտե այդ ամբողջ պատմությունը։
Ինչ որ ասել էի, դա էր։ Ծտտացնելով ասես ցավող ատամուն էր, պատասխանեց ադմինիստրատորը։
Նրան գտել են Պուշկինոյում, Պանդոկում։
Ինչպես թե Պուշկինոյում, Մոսկվայի մոտ, իսկ հեռագրերը Յալտայից։
Ինչ Յալտա, ինչ բան, խմացրել է Պուշկինցի հեռագրչին ու երկուսով սկսել են այլանդակություններ անել, այդ թվում հեռագրեր ուարկել Յալտա նշագրումով։
Ահա, դե լավ,
ոչ թե ասաց, այլ ասես երգեց Ռիմսկին։ Նրա աչքերը դեղնավուն լույս արձակեցին, գլխի մեջ ամբողջացավ Ստիոպային աշխատանքից խայտառակ կերպով հեռացնելու տոնական պատկերը։ Ազատագրում։ Ֆին տնորենի բաղձալի ազատագրումը լիխոդեև կոչվող այդ փորձանքից։ Իսկ գուցե Ստեփան Բոգդանովիչը հեռացվելուց էլ վատ մի բանի կարժանանա։
Մանրամասնություններն ասա։
Պրեսպապյան խփելով սեղանին ասաց Ռիմսկին։ Եվ Վարենուխանը սկսեց մանրամասնությունները պատմել։ Այնտեղ, ուր ուղարկել էր Ֆին տնորենը, ներկայանալուն պես անհապաղ ընդունեցին իրեն և մեծագույն ուշադրությամբ լսեցին։ Իհարկե, ոչ ոքի մտքով էլ չանցավ, որ Սիոպան կարող է Յալտայում լինել։ Բոլորն անմիջապես համաձայնեցին Վարենուխայի ենթադրությանը, որ լիխոդեևն իհարկե Պուշկինոյի Յալտայում է։
«Իսկ հիմա որտեղ է նա»՝
ադմինիստրատորին ընդհատեց հուզված Ֆին տնորենը։
«Էլ որտեղ կարող է լինել»՝ ծուրծուրը ժպտալով քթի տակ պատասխանեց ադմինիստրատորը։ «Բնականաբար սթափարանում»։
«Է, այ, շնորհակալ եմ»։
Եվ Վարենուխան շարունակեց իր պատմությունը, ու որքան շատ էր պատմում, ֆինտենորենի համար այնքան ավելի վառ ծավալում էր ստանում Լիխոդեևյան լկտիությունների եւ այլանդակությունների շղթան, եւ այդ շղթայի հաջորդ յուրաքանչյուր օղը նախորդից վատ էր ավելի։ Ինչ անուն տալ թեկուզ հարբած պարին, Հերագրիչի հետ գրկախառնված, Պուշկինյան հերագրատան դիմաց փռված բացատում, ոմն պարապ սարապ հարմոնահարի նվագի տակ։ Վախից ծղրտացող ինչ-որ քաղաքացուների ետևից վազելը հապա։ Հենց Յալտայում բուֆետապանի հետ կռիվ սարքելու փորձը, կանաչ սոխն այդ Յալտայի հատակին ծրիվ տալը, ուտ շիշ սեղանի սպիտակ այդանի իլյա ջարդելը, Ստյոպային մեքենան նստեցնել չկամեցող տաքսու վարորդի հաշվիչը կոտրելը, Ստյոպայի գարշելություններին վերջ տալ փորձող քաղաքացիներին բանտարկելու սպառնալիքները, մի խոսքով ահավոր սարսափելի բաներ։ Ստյոպային լավ էին ճանաչում Մոսկվայի թատերական շրջանակներում, ու բոլորը գիտեին, որ տուն թողնելու մարդ չէ նա։ Այդուհանդերձ, այն, ինչ ադմինիստրատորն էր պատմում նրա մասին, անգամ Ստյոպայի համար չափից դուրս շատ էր։ Այո, չափից դուրս։ Նույնիսկ շատ դուրս։ Ռիմսկու ծակող աչքերը սեղանի վրայից մեխվել էին ադմինիստրատորի դեմքին, և որքան ավելի շատ էր խոսում նա, այնքան ավելի մռայլվում էին այդ աչքերը։ Որքան ավելի կենթանի և գունեղ էին դառնում մանրամասները, որոնցով իր պատմությունն էր համեմում ադմինիստրատորը, նույնքան ավելի քիչ էր հավատում ֆինտենորենը պատմողին։ Իսկ երբ Վարենուխան հայտնեց, որ Ստյոպան այն աստիճան էր սանձը թողել, որ փորձեց դիմադրություն ցույց տալ նրանց, ովքեր եկել էին նրան Մոսկվա վերադարձնելու, ֆինտենորենն արդեն հաստատապես գիտեր, որ այն ամենն, ինչ իրեն պատմում է կես գիշերին վերադարձած ադմինիստրատորը, սուտ է։ Սուտ է առաջինից մինչև վերջին բառը։ Վարենուխան Պուշկինո չէր գնացել, Ստյոպան նույնպես Պուշկինոյում չէր եղել։ Չէր եղել հարբած հերագրիչ, կոտրած ապակի չէր եղել պանդոկում, Ստյոպային պարաններով չէին կապ կպել։ Այդ ամենը չէր եղել։